Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денес ке слушнете прилог за главната австралијска организација за услуги за бездомници, која вели дека ситуацијата се влошува за децата и семејствата во извештај објавен што се совпаѓа со неделата на бездомниците од 5 до 11 август. Организацијата Homelessness Australia вели дека децата на првите наци сочинуваат 32% од националниот број на децата бездомници. Од прилогот на Киара Хейн и Ти Митчел за SBS News. Десетици илјади деца во Австралија се борат да најдат дом, дури и откако ќе побараат професионална помош. Организацијата Homelessness Australia вели дека недостатокот на средства за прифатливи домови и услуги за поддршка се виновни за тоа. Главниот извршен директор Кейт Колвин вели дека бездомништвото на семејството и децата е австралиска чума. Извештајот, вели Колвин, покажува дека службите за бездомници поддржале повеќе од 88.000 родители и деца кои побарале услуги како семена група во минатата финансиска година, но дека при последниот контакт со службата што ја имале, повеќе од една третина од нив се уште биле и останале бездомници. Домашните служби, додава Колвин, едноставно немаат пристап до домувањето што им е потребно за да ги вдомат овие семејства. Тие немаат сместување и немаат доволно работници за поддршка за да работат со сите што влегуваат низ вратата.
So what the report shows is that homelessness services supported more than 88,000 parents and children who came to services as part of a family group in the last financial year, but that at the last contact with the service that they had, more than a third of them were still homeless. And what that reflects is that home services just don't have access to the housing that they need to get families rehoused. They don't have accommodation. And they don't even have enough support workers to work with everyone who's coming through the door.
Извештајот сугерира дека има зголемување од 3,2% во бројот на бездомници на национално ниво во текот на предходната година. Но со податоците земени помеѓу 2022 и 2023 година, вршителот на должноста главен извршен директор на провайдерот за домување во заедницата Bridge Housing, Джейми Бруа, вели од тогаш ситуацијата е влошена и дека притисокот на трошоците за живот навистина многу го почувствува луѓето кои имаат законски приходи од Centrelink. Од местото каде што работиме, вели Бруа, има огромен пораст на бројот на луѓе кои бараат привремено сместување, што значи уште многу повеќе апликации за помош за домување, со што и се зголемува бројот на луѓе на листата на чекање во последните 12 месеци.
I think the cost of living pressure has really been felt a lot by people who are on statutory incomes from Centrelink. From our where we work, we've seen a huge increase in the number of people coming to us asking for temporary accommodation. And so now we're seeing so many more people come to us for help, and then that means so many more applications for housing assistance. I would expect the number of people on the waiting list has been increasing in the last 12 months.
Извештајот исто така сугерира дека повеќе од 76.000 деца на возраст под 18 години барале помош од службите за поддршка на бездомници низ целата земја помеѓу 2022 година и 2023. Речи си, 16.000 од овие деца биле сами, без придружба на родител или старател, а многумина бегале од семено насилство, злоупотреба или запоставување дома. Господинот Бруа вели дека 45% од жените кои бараат стамбена поддршка велат дека чувствуваат семено насилство. Многу места не примаат деца, вели тој, и се исклучително за самци, отколку за луѓе со деца. Поради фактот што излезот од криза или од преоден имот кон долгорочен имот е потешко, тоа се претвора во тесно грло, така што работите што вообичаено би ги имале на располагање за некој што итно бега од семејно насилство, едноставно не се достапни во овој момент, вели Бруа.
There are not many places that would accept children, so there are lots of places for single, well, there are not lots of places anywhere, but there are more places for singles than there are for people who have children with them. And then because the exits are harder from a crisis or a transitional property to a long-term property, then those, that becomes a bottleneck. And so even the things that you would normally have available for someone urgently fleeing domestic violence is just not available at the moment.
Децата можат да станат бездомници од различни причини, како што се семена дисфункција, злоупотреба или отфрлање како резултат на LGBTQI плюс дискриминација. Извештајот исто така откри дека многу млади луѓе биле недоволно добро поддржани од системите за заштита на децата пред да станат бездомници. Абориджините и жителите на островите на Torres Strait се особено презастапени во статистиката, што сочинуваат речиси една третина од бездомните деца и покрај тоа што сочинуваат 6,8% од населението под 18 години. Главниот извршен директор на агенцијата Victorian Aboriginal Child and Community Agency, Auntie Muriel Bamblett, вели дека ситуацијата е страшна, особено за абориджинските деца, за кои таа вели се во криза. Тие дзвонат, бараат помош, тие се бездомници, вели Бамблет. Нашите деца страдаат од ментално здравје, дрога и алкохол. Малите деца живеат во домови каде што не е безбедно и затоа е важно да се разгледа како ние всушност се фокусираме на тие деца.
Particularly our Aboriginal children are in crisis. They're ringing it, they're looking for help, they're homeless, our children are suffering with mental health, drug and alcohol. Young children are living in homes where it's not safe, and so it is about how do we actually focus on children. Why do you think so many children end up in the justice system? Because there's nothing else, and so you commit a crime, at least you get a bed and three meals a day.
Организацијата Homelessness Australia повикува на наменски план за домување и бездомништво на првите нации за да се решат конкретните проблеми кои предизвикуваат прекумерна застапеност на децата и семејствата од првите нации. Личноста на годината за 2024-та, NAIDOC, ја поддржа идејата и фактот дека треба да има национален план, но и сериозни ресурси. Не може само да се стави млад човек во куќа и да мислиме дека ќе преживее, вели Бамблет.
Absolutely support the fact that there should be, a national plan, but there's got to be serious resources given to it. We've had strategies for a number of years, but they're not hitting the mark. Like, they shouldn't just be about providing a house. You need to be able to work with children and young people to make sure that you address all the other issues that come with it. The fact that often they've been through traumatic, family violence, they've got mental health issues, youth suicide. Being able to address all those issues, you can't just put a young person in a house and think they're going to survive.
Има повици за повеќе инвестиции во основните услуги кои ги поддржуваат семејствата и децата кои бараат помош. Новоименуваниот министер за домување Клера Нил вели очигледно е дека сегашната голема криза што ја имаме во домувањето во Австралија преминува кај бездомната популација. Навистина нема разлика овде помеѓу големите проблеми што ги имаме на пазарот на комерцијални станови и искуството на луѓето кои се соочуваат со бездомништво.
It is very obvious to me that the current big crisis that we're having in housing in Australia is feeding into our homelessness population very clearly. There is no distinction really here between the big problems we're having in the commercial housing market and the experience of people who are experiencing homelessness. All of the workers who I've talked to about this issue in the last week have talked to me about the fact that they are seeing people coming into homelessness services who would never have come through the doors 10 years ago.
Од прилогот на Киара Хейн и Ти Митчел за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.